We man awe go de Paul ou lancedo Thessaloniki nou le ta aton. Paul ou biode. Non vile. Bonado fo. Mi no chude na mi. Na akruno sin ho. Ne ya ou bakpe. Na mele nano se tonuna. Dide ete do do mi de yo ha. Mi le chude na mi. Na mao ne roule mizon gbeto adanwa tole po gbeto nyana nyana le po sin alome do emanyi mebiwe dinuna wenda gbeyoge amo akuluno gbejino towe ena do gami bonachon alomiji bo aovi manawa nu dinamike mi deji do miwu do akuluno me Bonyuwe do, nou de mi zonmi le o, mi do blo deji o. Bo mi nale do nou kon yi deji. Akulu non e go alona mi. Na mi nale yi wana ma ou deji. Bo na de di klisu ha. Beto do na wa aso. Non vile. Mido biyo mido akruno miton Jezu Kristu sin ni komedo. Mine eno zona novi adidono. De mano jodo na chodo nukplome de minami legele. Milo suwo de mido na wanudo. Bona so afodo afodo mitomeyo minyoe. Do. Wenu de mi do mi dedo o. Mi mazan adidono sin gbege. Mi madu medesin nududuge. Amon. Akonta mi ton losu mewe mi du nute. Mi chokan mi jetagba bowa azo zanpo klekpo. Bo mano kodjina medege. Ema kaindo mi gomado ache bona biomi do minena mi nududu wege amon mi joro nyanyi pondewu na mi wezon bo mi wanu gbomo do wenu de mi kodo mi deo mi kodo na mi chere chere do na mede majona wa azogeo hun meon ne madunu wo mi domo na mi chuo mi kale do sedo medele do mime bono zan adidono singbe e mano joro na wa nu dege bono do nu do medevo sin hole meon mi do bio me mon koton leo bo kale do zon edo akruno jesu ni komedo Ene wa azofè, bo nyi ede. Non vile, mi le o, dagbe wi wa, ne ma chiko na mi o. Na mede, ma blo do nou de, mi do do we ma heyo me le jige o. Mi do untun me o ganji, bo ma do be utan o. Ne o, unyan na hui. Mi maka soe do kentona o. Amon, mi gbenu ne do novi miton e e indo klisume. Paul khode dagbe na novi le bo sutana we man. Akluno Jezu de non na fifa meyon losu ne kon fifa do midi. We binu bon alok pale bime. Akluno ne nok po hemi me bi. Kukhiyo de dogbe unjao. Nye losu gbeto. We wana po. Aloche po. Nye polu. Ndogbe nami. De uno do alo. We machele bime. Duone. Nungi wana chene. Akulon miton Jezu Kristu sin fenu. Nenok po hemi mebi.